ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمر كالغرابة جمعها أدك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان وسدحي اللباتن كبش شعبان سندك كنا فربق الأفر يأفرتن كيجريا دا قد بدن مانتو أربعة برنامج كأدكو مقلدونتان وحاكم دا روشكو دولك سو دغي متكم دا ديارة دا عسرقا هي مريكن كا هي حكومة دا واشتون وسيادة كغعروتي تلاب داس معلول دارن سو فود سارتي كوبية 10 مليون او روح وكو دقن دالك إتوبيا حلي أباراها كجرى دالكاسي أي قلافتين نولوش حولة بدن وي دقن أيين دادك حبشي داة دالك عراق ولباتن سنة كدب لدارا دعية لباتوين كأو مريكن كو كودا دالكان كاسو وليكو قودين يينو سيجو يدون عراق قساراها كدا شايد دوفانتي كو لفتاي دالك ملاوي او قارتي لبابقل او روح booliska xukuumadda Pakistan oo ku fashilmay isku day ay ku doonayeen inay ku soo xiraan Imran Khan oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas kadib markii ay isku horimaadiyay kala kulmeen taageerayaashiisa maamulka ala Saudi oo xukun dilaa ku fuliyay muwaadin u dhashay dalka Urdun kaas oo u xirnaa muddo 9 sano ah iyo madaxweynaha nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad oo booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله.
قضبدا سويد الجرد وياد مقلد أنتان إن شاء الله أن كهرين قضبك وجهري برنامجك. Diyaarad dagaal oo nuucaydu yahay MQ-9 Reaper isla markaana kamid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka ayaa maalintii shalay lagu soo riday badda madow. Talaabadan ayuuna taliska ciidamada Mareykanka ku sifeeyay inay ku timid taxadar la'aan. Falkan ayaa dhacay aroornimadii hore ee shalay kadib markii laba diyaaradood oo laga leeyahay dalka Ruushka ay sameeyeen faragelin xagga hawada ah oo aan aamin ahayn, taasoo ka dhan ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Yurub. Jeneraal mas-uul ka ah ciidamada cirka Mareykanka ee mandiqada oo bayaanka ku xusnaa ayaa yidhi diyaaradaynu waxay ahayd mid ku guda jirtay howlaheeda shaqo ee joogtada ah marka laga hadlayo majaalka duulista hawada ee dawliga ah. Kadib waxaa beegsatay diyaarad laga leeyahay Ruushka, taasoo sababtay inay gabi ahaanba burburto oo la waayo diyaaradda. Runtii falkan aan badbaadada lahayn ee Ruushku ku kacay ayaa sababay in labada diyaaradood ay isku dhacaan. Diyaaradaha Mareykanka iyo xulafadiisa ayaana sii wadi doona inay ka howlgalaan hawada caalamiga ah, waxaana ugu baaqaynaa Ruushka inay si xirfadaysan oo badbaado leh u dhaqmaan, ayuu sidoo kale yiri sargaalkan Ameerikaanka ah. Xukuumadda Washington ayaa si aad ah u cambaareysay falkan ka fiirsasho la'aanta ah ee uu Ruushku ku dhaqaaqay sida ay hadalka u dhigtay, waxayna ku dhawaaqday inay u yartay safiirka Ruushka u fadhiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka si ay u muujiso diidmadeeda adag ee ku aadan habdhaqanka Ruushka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa u sheegay warfidiyaanada in safiirka Mareykanka u fadhiya Moscow uu sidoo kale warqadaha diidmada iyo cambaareynta Washington uu u gudbiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. afayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby ayaa u sheegay saxafiyiinta in faragelinta ruushka ee mandiqada ay tahay wax caadi ah balse tani ay ka duwan tahay arintaas maadaama uu sheegay in ay ahayd mid aan amaan ahayn xirfad darro iyo taxadar la'aan ah sida uu hadalka u dhigay Xukuumadda Moscow ayaa dhankeeda ka hadashay arinta ku aadan inay iyaga soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee dawladda Mareykanka taasoo lagu burburiyay badda Madow wasaaradda difaaca ee dawladda Ruushka ayaa bayaanad ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay muddo ku daba jirtay diyaaradan aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo ku sugnayd badda Madow kuna wajahneyd xadka Ruushka iyadoo la xiray nidaamkeeda aqoonsiga waxay sidoo kale sheegtay in goobta ay ku sugnayeen diyaarada dagaal oo ay leeyihiin ciidanka difaaca cirka ee dawladda Ruushka si loo ogaado waxa ay tahay diyaaradan waxa ay tilmaamtay in diyaaradahooda dagaalka aysan isticmaalin wax gantaal ah oo lagu soo riday diyaarada isla markaana aysan la xiriirin diyaaradan aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka iyadoo carabka ku dhifatay in soo dhicista diyaarada ay timid kadib markii ay badda dusheeda iskula dhaceen diyaarad kale oo Ruushku leeyahay ka gadaal markii ay sameeyeen dhaqdhaqaaq xoogan warbaahinta qaar ayaa soo tabinaysa in qasaare uu ka dhashay diyaarada laga leeyahay Mareykanka iyo Ruushka oo isku dhacay diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa ku dhacday mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka taasoo keentay in diyaaradda Mareykanka oo aan cidi wadin ay ku burburto badda Madow sidaasi waxaa tabinaya qaar ka mid ah warbaahinta hadaba maxaan ka naqaanaa diyaaradda MQ Repair ee ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka diyaaradda Ruushka Mareykanka ka soo riday ayaa qiimaheeda lagu sheegay $16 million nooceeda ayaana ah MQ Repair tani ayaana noqonaysa talaabadii ugu horeysay oo noocan ah isla markaana ay qaado dawladda Ruushka daroonta MQ9 ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay diyaaradaha ugu casrisan ee aan duuliyaha lahayn ee uu leeyahay Mareykanka waxayna leedahay tilmaamooyin sare oo xagga tiknoolajiyada ah iyadoona awood u leh inay ka howlgasho goobaha dagaalada diyaaradan ayaa ah nooc cusub oo adeegsigeeda la bilaabay 90-maadkii qarnigii tagay waxayna awood u leedahay arrimo la xiriira dabagalka basaasida baaritaanada iyo howlaha badbaadinta ah iyadoona sidoo kale awooda inay goobaha dagaalka ka geysato kaalin lixaad leh marka loo eego sawaariikhda casriga ah ee ku rakiban diyaaradan ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa qandaraas la galay shirkad uu leeyahay general lagu magacaabo Atomicis si ay u dhisaan in ka badan 360 diyaaradood oo noocan ah tan iyo markii barnaamijkan la bilaabay sanadkii 2007 kiiba waxa uu ku kacayaa ilaa $30 million sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda cilmi baarista Kongareeska Mareykanka sanadkii la soo dhaafay howlaha ay qabatay diyaaradan waxaa ka mid ah inay ka howlgashay wadamada Ciraaq, Afghanistan, Suuriya iyo dalal kale ciidanka Mareykanka ayaana diyaaradan waxay uga dhigan tahay midda ugu badan ee ay adeegsadaan warbixinada qaar ayaa sheegaya in diyaaradan daroonka ah loo adeegsaday dilka hoggaamiyihii Shiiciga ahaa ee Qaasim Suleymaani kaasoo lagu dilay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq wargeyska Washington Post ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in howlgalada diyaaradan ay meel fog ka fuliyaan laba kooxood oo ku kala sugan ilaa laba saldhig oo ku kala yaala 17 gobol oo ka kala tirsan dalka Mareykanka waxayna koox ka mid ay hawshoodu tahay gacan ku haynta diyaaradda halka kooxda labaadna ay ku shaqo leedahay hubka ku rakiban diyaaraddaas dhererka diyaaradda MQ9 ayaa waxa uu gaarayaa 12 meter xawaareheeda gaaban ayaana ah 300 kilometer waxayna diyaaradan awood u leedahay inay isee kala gudubto masaafo dhan 2000 kilometer iyadoo aan shidaal kala qaadan waxayna leedahay tilmaamooyin kale oo ay kaga horumarsan tahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay soo saaraan dowladaha caalamka xukuumadda Moscow ayaa dagaal adag kula jirta dowladaha reer galbeedka oo Mareykanku ugu horeeyo waxayna xiisada ka dhex qaraxday wixii ka dambeeyay markii uu Ruushku duulaan ba'an ku qaaday dalka Ukraine kaasoo lugaha la sii galay sanadkii 2 oo xiriir ah barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan dalka Ciraaq ayaa 20 sano kadib la daalaa dhacaya dhibaatooyinka uu Mareykanku ka geystay dalkan kaasoo weli ku goodinaya inuu sii joogi doono Ciraaq maxamed daahir ayaa warbixintan ku eegaya
kadib 20 sano oo laga joogo duulaankii Mareykanka uu ku qaaday dalka Ciraaq waxaa sare u kacay musuqmaasuqa colaadda iyo faqriga dalkaasi ka jira dalka Ciraaq ayaa la kulmay sanadkii 2003 duulaan cadawtooyo oo ay hoggaaminayeen dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayagoo meesha ka saaray taliskii madaxweynihii hore Ciraaq Saddam Hussein madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa u ballan qaaday dunida in ay gaarsiin doonaan dalka Ciraaq horumar iyo wax uu ugu yeeray dimuqraadiyadda liberaliga ah Samuel Helfon oo ah falanqeeye ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in Bush uu balan qaaday in uu ku soo rogi doono dalka Iraq dimuqraadiyad xur ah si uu uga beddelo nidaamka Iraq, laakiin waxa uu yiri Mareykanku waxa uu jaahil ka ahaa wax walba oo ku saabsan dalka Iraq. Falanqeeyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray ma aysan fahmin Mareykanka dabeecadaha bulshada Iraq iyo dabeecadda nidaamkii ay burburiyeen ee dalka Iraq. Dowladda Mareykanka oo mar waliba ku banaysata dhiigga, hantida iyo sharafta wadamo badan, iyadoo ku gambanaysa faafinta dimuqraadiyadda, ayaa dalka Iraq ka geysatay dembiyo dagaal. Machadka Whitson ee arrimaha caalamiga ah iyo kuwa dadweynaha ee hoostaga jaamacadda Brown University ayaa sheegay in inta u dhexaysa 185,000 ilaa 280,000 oo reer ah oo Ciraaqiyiin ah ay ku dhinteen dagaalka ay wadaan Mareykanka iyo xulfadiisa. Ururka caalamiga ah ee qaabilsan socdaalka oo la socda tirada qoysaska barakacyaasha ayaa ku qiyaasay ku dhawaad 1.6 million oo Ciraaqiyiin ah in laga saaray guryahooda gudaha Ciraaq intii u dhexaysay 2006 ilaa iyo 2010, taasoo u dhiganta 5.5% dadka ku nool Ciraaq. Sidoo kale, dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda dembiyada ay ka geysteen dalka Ciraaq waxaa ka mid ah kufsi iyo jirdil xad-dhaaf ah. Sawirro laga helay xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee Abu Gariib ayaa ku muujinaya tacadiyo isugu jira jirdil iyo kufsi dhanka maxaabiista ah. Fadeexadda xabsiga Abu Gariib ayaa soo shaacbaxday 28 Abriil 2004, markaasoo sawiro ay qaadeen sifitis iyo askartii kale ee xabsiga ku jirtay uu daabacay kanaalka wararka Mareykanka ee CBS. Maamulkii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bush ayaa ku andacooday in go'aanka duulaanka Ciraaq ay sabab u tahay, iyagoo aaminsan in dowladdii Saddam ay haysato hubka wax gumaada ee nukleerka, balse Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa markii dambe qirtay in arrinkaasi aysan waxba ka jirin, dalka Ciraaqna uusan haysanin hubka wax gumaada. Duulaanka reer galbeedka ay ku qaadeen dalka Ciraaq kadib waxa ay u gacan galiyeen xukunka dalkaasi maleeshiyaad shiica ah, iyagoo u fidiyey tababar iyo taakulayn si ay ugu fuliyaan boobka iyo dhaca Mareykanka uu ku hayo kheyraadka dalkaasi. Dhammaadkii sanadkii 2019, gobollo badan oo ka tirsan dalka Ciraaq, gaar ahaan caasimadda Baqdaad, waxaa ka dhacay mudaharaadyo waaweyn oo aan horey loo arag, kuwaas oo laga soo horjeeday musuqmaasuqa maamul xumada iyo faragelinta Iran ay ku hayso arrimaha Ciraaq. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiaac al-Sudani ayaa waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Faransa Press ku xaqiijiyey in uu doonayo in uu wax ka qabto musuqmaasuqa dalka Ciraaq oo kaalinta 157 ka galay 180 ka mid ah dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka, sida ay sheegtay hay'adda Transparency International ee dabagasha dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka. Iyadoo dhibaatadaas oo idil u Mareykanka ka wada dalka Ciraaq, ayaa haddana xukuumadda Washington ku goodisay in ay sii wadi doonto joogitaankeeda militariga ay ku leedahay dalka Ciraaq. Wasiirka difaaca Mareykanka ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay si joogitaanka ciidankooda ee dalka Ciraaq xilli booqasho aan la shaacin uu shalay oo talaado ahayd ku tagay dalkaasi. Wasiirka difaaca Mareykanka ayaa ah mas-uulkii ugu sarreeyay ee maamulka madaxweyne Joe Biden ee booqda dalka Ciraaq. Dowladda Mareykanka waxaa Ciraaq ka jooga in ka badan 250 askari. Dalka Ciraaq ayaa ku jira deganaan la'aan siyaasadeed iyo musuqmaasuq, taas oo laga dhaxlay duulaankii Mareykanka uu ku qaaday dalkaasi sanadkii 2003.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhageysanaysaan. Xafiiska arrimaha gargaarka iyo bani aadamnimada hay'adda loogu yeero qaramada midoobay ayaa warbixinay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dad lagu qiyaasay 11 million oo ruuxay dalka Itoobiya ku wajahayaan macluul ama cunto yari. Abaar daran oo saameysay dhul ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 24 million ayaa u baahan gargaar degdeg ah, sida warbixinta lagu xusay. Abaaraha ku soo noqnoqday dalka Itoobiya muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa sabab u ah roob yaraan jirtay 5 sano ee u dambeysay. Inta badan abaarta ayaa ku habsatay koonfurta iyo bariga dalka Itoobiya. Dhanka kale, xoolaha leeday ayaa lagu soo warramayaa inay dhan yihiin 3 milyan iyo dheeraad. Abaarta iyo macluusha ka jirta Itoobiya ay wadamada reer galbeedka ku bixiyaan malaayiin dollar, laakiin aan looga faa'iideysan dadkii loogu talagalay, taasoo ay ugu wacan tahay musuqa iyo isku dulnoolaanshaha ka jira waddankaas muddada dheer. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. محمد عيسى ايا سو جيدين ايا
وحا سر او كعي خساره نفيد ايه كده شهدو فان حوغن او كده فتيه دل كمالاوي تاسو لغسو شيغ ايو ودمك لأو دعا قارد افريكا دو فان لوغو مغا عدري فريد ايه كده فتيه كونفورت قارد افريكا ايا دل كمالاوي كده شهد لوا بقل او روح يدو الرب حوغن ايو فتيه هادو السببه بربر لغسو شيغ ايو دل كمسنبيك اهي ادقرقار او كهو لغش دل كمالاوي ايا كدكتي ان حالات المشهد ايه مربا مركا كسي دم بيسكي عكرتو ما دام ايو لسعدان هولاه لغو بادي قوب ايو دتكو كوحيو لوبي دو فانتا ما عاد كفا لوضا ارمه مسيبوينك افريقيسو يهي دالك ملاوي ايا وربحن اوصو ساري وحوكو شاقي انترادة دادك كل انتهي دوفان تا اي مريسو بقلي ساقاشان روح داو عنو يهي شان بقل سدتني افر تاسو اي سي لير تهي ان لا ايهي سو دوني تدبك لي بل سوار غوردن بلا باهي ايا لو شاقي انترادة دمشد اي جارتي لابا بقل او روح او حلي والبلا فلان كرو ان اي سي كررتو ما دام ان نرول اي جير لغو هينين توبانان روح dalka Mosambik wararka imaanaya isna waxay sheegayaan in tirada dadka ku dhintay duufaanta ku dhufatay dalkaas ay sare u kacday taasoo gaartay 20 ruux halka dhaawacun uu yahay 24 xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay inta badan caasimada wadamada ku yaala koonfurta qaarada kuwaas oo ay saameen daran ku yeelatay duufaanta dadka deegaanka ayaa iyagana waxay sheegayaan inay rumaysan yihiin in tobanaan ruux oo miidad ah ay ku hoos jiraan dhiiqada kuwaas oo ku dhintay daadad ku fatahay wadamadan waxa loogu yeeray hay'adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa dhankeeda ka digtay in isbitaalka ku yaala mandiqada ay buux dhaafiyeen dad dhaawacyo ah waxayna sheegeen in isbitaalka ku yaala mandiqada uu keligiis qaabilay dhaawacyada 220 ruux kuwaas oo 42 ka mid ah ay dhaawacyadoodu daran yihiin 43 carruur ahna la shaaciyay inay dhinteen kadib markii isbitaalka la keenay waxay hay'addu walaac daran ka muujisay cabsida ay ka qabto in uu mandiqada dib ugu dilaaco xanuunka daacuunka duufaanta Fridi oo qarka u saaran inay noqoto duufaantii ugu cimriga dheeree taariikhda ayaa ku dhufatay waddanka Koonfur Afrika kadib socdaal aan hore loo arag oo in ka badan 10,000 kilometer oo ay bari iyo galbeed ugu soo gudubtay badweynta Hindiya waxa ay gaartay dalka Madagaskar ka hor intaysan ku dhufan dalka Mosambik dhinaca kale dalka Pakistan waxa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhaxeeya xukuumad iyo taageerayaasha ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas Imran Khan kuwaas oo isku soo baxay ballaaran ka wada gudaha dalka Pakistan afyan u hadlay xukuumadda Pakistan iyo dad goobjoogyaal ah ayaa soo tabinaya in maalintii shalay ay dhaceen dagaalo qaraar oo u dhaxeeya ciidamada booliska iyo taageerayaasha Imran Khan oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas kuwaas oo ka dhacay afafka hore ee hoyga Imran kuwaas oo yimid kadib markii ay isku dayeen qafaal oo isaga la damacsanaa ciidamada booliska ayaan waxba u reeban taageerayaasha Khan iyagoo adigsiday rasas nool iyo bambaanooyin sun ah kadib iska hor imaadyo sababay dhaawac tobanaan kamid ah labada dhinac boqolaal kamid ah taageerayaasha Imran Khan ayaa isugu soo baxay afafka hore ee gurigiisa kadib markii ay halkaas gaareen ciidamo ka tirsan booliska xukuumadda Islaamabad si ay ugu xiraan ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas ayuu yiri afyeenka xukuumadda Pakistan Imran Khan ayaa isna taageerayaashiisa ka dalbaday dibadbaxyada uu ku tilmaamay kuwa looga yeero xurriyadda iyo madaxbanaanida ayna joogsan mudaharaadyadaas xitaa hadii isaga la xiro booliisku waxay u yimaadeen inay xiraan hadii ay wax ugu dhacaan ama ay xiraan ama ay i dilaan waa inaad cadeysaan in qarankani si socon doono si aad u halgantaan xitaa Imran Khan laantiis ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan ku yiri qoraal uu ka soo saaray bartiisa Twitter-ka ciidamada booliiska ayaa isku dayay inay gacanta ku soo dhigaan oo ay soo xiraan Khan balse waxay ku fashilmeen arrinkaas markii ay ka hortageen taageerayaasha Imran tan iyo markii ka dambeeyay markii lugta laga dhaawacay ayuu Imran Khan ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada Lahore ee dalka Pakistan waxaana ilaalo xoogan ka haya taageerayaashiisa oo caraysan kuwaas oo ku goodi inaysan marnaba joojin doonin dibadbaxyada iska hor imaadkan dhaxmaray taageerayaasha Imran Khan iyo ciidamada booliska ayaa ahaa kuwa aan waxba la iskula harin muqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya ciidamada oo adeegsanaya wax waliba oo karaankooda ah si ay u kala ceyriyaan taageerayaasha iyagoona xabsi u taxaabaya qaar ka mid ah dadkaas asmadan ka taagan dalka Pakistan ayaa ah mid soo jiitamaysay muddo bilo ah waxaana booliska ay marar badan isku dayeen inay soo xiraan Imran Khan balse waxay had iyo jeer isku daygaas ka hortagay taageerayaashiisa xaalada ayaana u muuqata mid faraha ka sii baxaysa geeska kale maamulka ala suud ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu sare u qaaday talaabooyinka dilka oo ku filinayo qaar ka mid ah maxabiista ku jirta xabsiyada oo gacanta ku haya dawladda Suuudiga ayna mar kale fulisay xukun dil ah kaasoo lagu fuliyay muwaadin u dhashay dalka Urdun oo la xiray ku dhawaad 9 sano ka hor isagoon inta ku jiray xabsiga maamulkan wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka ala suud ayaa warka soo saartay waxa ay ku xaqiijisay fulinta xukunka dilka ah kaasoo ay sheegtay inay ku fulisay muwaadin u dhashay dalka Urdun oo lagu magacaabo Xuseen Abdul Khair warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Al-Saud ayaa sidoo kale lagu sheegay in Xuseen Abdul Khair isagoo lagu soo eedeeyay inuu ka shaqeynayay tahriibinta waxyaabaha muqaadaraadka ah oo uu sameen jiray mandiqada Tabuk oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Saudiiga Abdul Khair ayaa ah ninkii kaliya ajnabiga ah ee muddooyinkii la soo dhaafay lagu fuliyay xukun dil ah halka 10 kale oo ka soo jeeda dalka Saudiiga iyagana lagu soo eedeeyay arrimo la xiriira waxa loogu yeero argagixiso dilal iyo kufsi dhankeeda hay'adda sheegata waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dhankeeda si aad ah u dhaleeceysay xukunada dilka ah ee lagu fuliyay Abdul Khair oo aabihiis 8 carruur ah iyagoona tilmaamay in arrinkan uu ihaan iyo fadhaxad ku yahay xuquuqul insaanka xilli ay qoyska nidaamka ay hore u sheegeen in uu wajahay tacdiib iyo qirsho khasab ah hay'addu waxay xustay in Abdul Khair oo tan iyo sanadkii 2005 ka sugayay in lagu fuliyo xukun dil ah kadib markii ay maxkamadan xadgudub ah oo lagu eedeeyay jarimo la xiriirta muqaadaraadka bayaanka soo baxay Amnesty ayaa haweeneyda hay'adda u qaabilsan mandiqada lagu yeero bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ku sheegtay in Xuseen Abdul Khair la dilay iyadoo aan lagu soo wargelin waxayna intaas si raacisay hadalkeeda mas'uuliyiinta Saudiiga wax ay mar kale daaha ka qaadeen inay iska indha tirto nolosha bin aadamka muddo sanado ah ayay mas'uuliyiinta Saudiiga xabsiga ku hayeen Xuseen isla markaana xarimeen xuquuqdiisa iyagoo ka caajisay inay xaqiijiyaan cabashooyinkiisa ku aadan inuu la kulmay tacdiib daran si uu u qirto eeda loo soo jeediyey ayay sidoo kale tiri haweeneydan waxa ay ku nuxnuxsatay in qofku uusan la kulmin dhibaatadan oo kale ay haraysay tacdiibinta waxayna ugu baaqdeen maamulka Saudiiga inay si degdeg ah ugu celiyaan meedka Xuseen Abdul Khair qoyskiisa si loo aaso waxaa xusid mudan in qoyska Abdul Khair oo 27 sano jir ah oo hore u sheegeen in uu ka mid ahaa darawalada gaariga xamuulka oo uu leeyahay nin Saudiyaan ah oo maalqabeen ah isla markaana uusan ka warqabin daawooyinka gudaha la geliyay xilligii la qabanayay wasaaradda arrimaha gudaha ee Saudiiga ayaa sheegtay in toogashada Abdul Khair rabitaanka boqortooyada Saudiiga ee la dagaalanka daroogada noocyadeeda kala ah taasoo sheegtay inay sababayso waxyeelo jir ahaaneed oo shakhsi ahaan iyo mujtamac ahaanba dadku u beegsada waxaa xusid mudan in dowladda Saudiiga ay kordhisay xukunada dilka ah ee lagu fulinayo dadka maxaabiista ah ee ku jira xabsiyada iyadoona sanadkii hore ee 2022 ay xukun dil ah ku fulisay 138 qof taasoo ku laba jibaarantay tiradii sanadkii 2020 ugu dambeyn maalintii shalay madaxweynaha nidaamka nuseeriyada ee Bashar al-Assad ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka warbaahinta gudaha ee dalka Ruushka ayaa soo tabinaysa in Bashar al-Assad inta uu ku guda jiro booqashadiisa la kulmi doono Vladimir Putin oo ah madaxweynaha dowladda Ruushka dhankeeda wakaaladda wararka ee nidaamka nuseeriyada ayaa shaacisay in Bashar uu gaaray magaalada Moscow isagoon ay weheliyaan tiro wasiir ah booqashadan oo ay ku sheegtay mid rasmi ah ayay wakaaladdu tilmaamtay inuu kulamo la qaadan doono madaxweynaha Ruushka Saana ayaa intaas ku dartay in xafladda soo dhaweynta madaxweynaha nidaamka nuseeriyada ay ka dhacday garoonka caalamiga ah ee Ruushka iyadoona aan la sheegin muddada uu booqashada ay socon doonto dhankiisa aqalka Kremlinka ee looga arrimay dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweyne Putin uu Bashar u qaabili doono maanta Arbaca ah magaalada Moscow taasoo muujinaysa in lagu wada hadli doono arrimaha la xiriira horumarinta iskaashiga Ruushka iyo Suuriya ee dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha ganacsiga iyo bini'aadamnimada nidaamka mujrimka ah ee nuseeriyada ayaa waxa uu xiriir wanaagsan kala dhexeeya dowladda Ruushka kuwaasoo iska kaashanaya baabi'inta dadka muslimiinta ah nidaamka dabadhilifka ah ayaana dhululka muslimiinta beelaha ugu dhigay cadowgooda soo jireenka ah sida xushnimada ah u xasuuqaya muslimiinta
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم
قودهان انتا سينكس أفميرينا برنامج كدعدوين كدونيدا تاني انتا نككل مينو برنامج كان مدلا مدو حاندين كدافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
عرفت الله
شمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.